Tak jo, já věřím, že můžeme začít. Tak děkuji Bohu za tu milost, že tady můžeme být. A věřím, že Windows už nás nebude více kravovat, takové když se má.
Má jednou se fakt.
Já ho to moc často nepouštím, já to pouštím vlastně na těch seminářích vždycky ty Windowsy, takže z toho důvodu to tak je, no. To pak potom spustí všechno najednou. Tak, vraťme se teda k tomu, co probíráme, tu 12. kapitolu zjevení. A my jsme skončili někde až, věřím, v 12. nebo 13. verši, že? A skončili jsme vlastně tím vítězstvím, že posledně. To znamená, když to připomenu celé, tak se bavíme od počátku o církvi, která je žena na měsíci, mluví o církvi, která je v nebeských místech. A nemluvíme o církvi, která je na zemských místech, ale mluvíme o církvi, která je na nebeských místech. To znamená, mluvíme o těch, kteří chodí podle ducha. A samozřejmě na tom místě se snaží ďábel pracovat taky a snaží se pracovat pokoutně tak, aby nás svedl, aby nás dostal do toho, abychom prostě nemohli porodit toho pacholíka. Takže já, když by ho porodil, tak se bude snažit ho hnedka s nějakým způsobem zničit. Nicméně vidíme to vítězství, bavili jsme se posledně o tom vítězství a skončili jsme o tom, že oni, teda se bavíme o tom pacholíkovi, protože to je, ten pacholík to není jeden člověk, ale je to množství lidí. Tak jako církev je množství lidí, ta žena, tak i ten pacholík, samozřejmě, který se narodí, tak ne, z toho nevyjde jeden člověk z církve, ale vyjde jako mnoho lidí, je skupina lidí, kteří budou tvořit toho pacholíka. A je napsáno, že zvítězili s ním skrze krev beránka a skrze slovo svědectví svého a nemilovali duši svých až do smrti. A ten 12. verš říká, protože veselte se nebesa a kteříž přebýváte v nich, věra těm, kteříž přebývají na zemi a na moři, nebo ďábel se stoupil k vám a je hněv velký, věda, že krátký čas má. Takže zase tady máme jasné rozdělení nějakých oblastí a ty oblasti jsou duchovní, že? Protože nemluvíme o tělesném rozdělení na zemi a moře. No, jestli jsme to posledně probírali, myslím, že jsme se toho možná jenom dotkli. Takže máme ty tři části, že máme nebe, máme zemi a máme moře. Jo, tak když bychom si to zase nějak namalovali trošku, jednoduše jenom napsali, takže máme nebe, pod tím máme zemi, že pod nebem je země, A ještě pod zemí je moře. Takže máme ty tři oblasti. A my víme, že v nebi byla ta žena, která stála na měsíci, a byl tam taky ten drak. A ten drak byl svržen na zem po to, co ten pacholík vlastně zvítězil nad tím drakem. A to znamená, že ten drak sestoupil na zem a tím pádem to nebe bylo vyčištěno. Ne? To nebe zůstalo čisté, proto se píše v tom 12. verši, protože veselte se nebesa. A 12. když už to tak pěkně tady máme v těch 12. kapitole a 12. verš, ne? 12. mluví o božím řádu, božím království, boží vládě. Takže tady máme 2x12, 12x12. No. Takže tady máme svědectví té boží vlády. A ono to není náhodou, ono spousta veršů je krásně očíslovaná. Ne vždycky si člověk jako to úplně sedí, ale velice často ty verše, kteří mají konkrétní číslo, tak mluví o konkrétní věci. No. A tady se mluví o boží vládě, ale ta vláda je na nebesích. A to říká běda zemi a běda moři. Proč? Protože ten drak se stoupil dolů, že? Ďábel se stoupil dolů z nebe. A nebe se raduje, protože nebe přestane být tlačeno tím drakem. Jo? Jo? Bude vyčištěno. Bude vyčištěno. Ta svatyně bude vyčištěna. To znamená, když bychom si znovu tady namalovali stánek, že? Tak to máme krásně. Já najdu nějakou lepší barvu. Tak, tady máme stánek. Je, tak vidíme, že to nebe mluví o svatyni a svatyni svatých. A země mluví o vnějším nádvoří a moře mluví o světu. To znamená o těch, kteří jsou úplně vně, úplně venku, kteří ještě neuvěřili. A popřípadě, kteří odpadli úplně, že odpadli od Boha. Takže máme ty tři oblasti a nebe bude vyčištěno, to znamená, ďábel už tam nebude mít přístup. Takže ďábel už nás nebude moct podvádět různými věcmi. Že? Čím nás může v nebi ďábel podvádět? O čem mluví to nebe? Může nás něčím napadat ďábel? Nějakým lhaním, že? O nás například, že? Hříchem. Jo, to znamená, říká Jakub, že nikdo není sveden jinak než svojí vlastní žádostí. Že? Takže jako my musíme být pročištěni, očištěni. To znamená, když má být nebe očištěno, to znamená, ta církev, která je v nebi, má být pročištěna, to znamená, že my musíme být pročištěni dokonale, že? Aby ďábel na nás nic nenašel. Že? Jo, to je jedna věc, to je ta jedna rovina, to je ta základní rovina, že já musím být pročištěn, aby ďábel na mě nic nenašel, aby mě nemohl pokoušet na mých vlastních žádostech. To znamená, moje žádost musí být vůči Bohu a moje chtění a musí být vůči Bohu a ne vůči světským věcem. Takže to je ta první věc. A druhá věc je, co ten ďábel, že jo? Ďábel tam se projevoval jako drak, že? V tom nebi. A ten drak, to je vlastně falešná církev. No, to je církev, která dělá všechny věci tak, jako kdyby byly pravé, ale přitom jsou falešné. Mm-hmm. Takže udělá falešné znovuzrození. Řekni, tady odříkej ABC, mm-hmm. po mně, pomodli se se mnou modlitbu spasení, a už jsi spasený, haleluja. Mm-hmm. A lidi si myslí, že jsou spasení a přitom nejsou. Já jsem byl v Togo a tam jsme se s ním přesně setkali. Tam přišla za náma sestra a říká, já se potřebuji modlit, protože mám takové tlaky a takové. Jsme říkali, no, jsi znovuzrozená. A říkal, no, byla jsem na nějaké evangelizaci, tam se za mě pomodlili, já myslím, že jsem znovu zrozená. A co to pro tebe znamená znovu zrození? No, že musím žít určitý životní styl. Což pro ní znamenalo, že chodí do kostela, má růženec, jo, a to si myslela, že je znovu zrozená. Úplně byla podvedena, že? Žádná změna v duši, žádná změna, ta temnota vůbec se s ní nejednalo. Žádné pokání, žádné obrácení k živému Bohu, nic. Jo. Takže ďábel udělá falešné znovuzrození. Ďábel dělá falešný křest. Místo křest do Krista dělá křest do církve. Že? Do organizace. Jo. Křest duchem taky může být falešný. Falešný duch může přijít na člověka padnout a ten člověk může dělat divné věci. Může věštit ve jménu Ježíše Krista, že? A bude to vypadat jako proroctví. Že? Já budu říkat ve jménu Ježíše Krista a říkám, tím pádem to musí být pravé, že? Protože žádný, že? Falešný duch nemůže říct, Ježíš je pán, než ten, kdo je v Duchu svatém. Ne?
Ale tak to Toronto Blessing je falešný.
Toronto Blessing je klasický příklad falešného ducha. Že? Toronto Blessing, kde ti lidi padají a štěkají a já nevím co všechno, to je klasický podvod falešného ducha. Já nevím, jestli jste to zažili, já si pamatuju, že prošla tady a i přes Českou republiku prošla taková vlna, že toho Toronto Blessing v 90. letech, jo, tak mě různí lidi zvali na nějaké jako setkání a jenom jsem byl někde, jsem v Havířově nebo kde, a tam lidi dělali úplně divné věci.
Jo. Na internetu jsem jednou viděla.
Jo, ale já jsem říkal, no to nemá s Bohem nic společného, nic.
To
ten, kdo má Ducha Božího, tak ví, že to v ně nesouzní s tím, co se tam děje. Jo. To znamená, já nechci štěkat jako pes, že na mě padne Duch Boží. Jo? A válet se tam po zemi smíchy, takže se nedokážu ovládat a nevím, jako to připadlo bláznivé totálně. Ale lidi z toho byli nadšení a říkali, jo, to je duch boží. A je podvod v církvi, že? No a potom další, že jo, práce s Kristem, sícení z Krista, což se mluví o tom stolu předložených chlebů, anebo ten svícen, že, tak mluví o tom sícení se z Krista, že? A svícen mluví o té spolupráci s Duchem Božím. Že? To znamená, že když Duch Boží, já pracuju s Duchem Božím, tak ten Duch Boží skrze mě proudí se jako skrze ten knot, že? A vykonává tu práci a tím pádem můžu přinášet světlo, které slaví Otce, který je v nebesích. A zase církev to může snadno, nebo ta organizace nějaká to snadno převede. Že? Může dělat spoustu akcí zajímavých, že? Nebo spoustu nějakých aktivit, které nahradí to chození duchem. Že? A sícení se z Krista taky se, jako se můžu sítit různýma jinýma věcma. Můžu se sítit místo toho, abych je verš, který říká, že uzdravení je chleb dětí například. Že? Je to tak? A ve chvíli, kdy já nevěřím na uzdravení a ani jako se mi to nikdy v životě nestalo, tak si obírám o ten chleb dětí. Že? To znamená, jako dítě boží bych měl zažít uzdravení na sobě a měl bych zažít na to, že když se za někoho modlím, tak je uzdraven. Jo? Měli bychom mít to svědectví. Jo? Jo? A místo toho, že jo, já teďka neberte mě špatně, že byste neměli chodit doktorovi, protože my taky chodíme doktorovi, ale místo toho, že jo, jako církev radši udělá spoustu doktorů, jo? Kteří budou křesťanští doktoři a budou léčit, a já proti ním na jednu stranu nic nemám a na druhou stranu jako nemůžu se soustředit na to, čistě, jako pokud ominu Boha, že Bůh mě může uzdravit a čistě se soustředím na lékaře, tak je taky něco špatný, že? Musím hledat Boha, co mám dělat, Bože? A Bůh mě někdy může uzdravit i skrze lékaře, jo? Ale základem je vždycky jít za Bohem. Je takový jeden verš, tam byl nějaký král, že, který onemocnil na nohy, je? A tam je napsáno, že nehledal Boha, ale lékařů. A umřel soci svými, že? Takže no, takový hnedka další verš je, že on to byl dobrý král, který dělal dobré věci a na konci života nehledal Boha. Když on sám onemocnil, tak nehledal Boha, ale hledal lékaře. No. Takže takové napomenutí pro nás, abychom dělali. A můžeme se cítit, že jo, klasické sícení z Krista je falešné v katolické církvi. Že? Když tam přijdete a oni vám tam dají Krista. Že? Jo? Protože oni věří, že ten oplatek je skutečně přeměněný na Krista. Je? No. Takže tak, že vy si vezmete oplatek a myslíte si, že máte Krista, ale přitom máte falešného Krista. Je? Protože za prvé k žádné proměně nedošlo. Je? A za druhé ten oplatek, protože je pěkně kulatý, je tam namalovaný ten, že symbolizuje Boha slunce. Je? Tak jako všude tam v tom katolickém na tom oltáři všude je Bůh slunce, že? To znamená, oni slaví Boha slunce a toho z Boha slunce rozdávají těm lidem, že? A kdo se na tom participuje, kdo se podílí na té mši a na té oběti tomu Bohu slunce a bere si ten oplatek, tak vlastně se stává součástí toho obětování tomu Bohu slunce. No, a to je falešné svícení z Krista například, že? Protože žádný život to nepřinese, žádný život. Proti tomu, když se máme cítit jední z druhých a tak dále. Jo, ale nicméně to jsme trošku ustoupili bokem, že? Jenom takový na okraj. A takže ten drak, když bude svržen dolů, tak už nás nemůže podvádět tady v těch věcech. A my, jak je Pavel, myslím, to píše, že uvidíme tváří v tvář, že? A nebo Jan to píše někdy, že uvidíme tváří v tvář tu slávu a že budeme proměněni od slávy ve slávu. To znamená, že když se nám otevře v plnosti to boží nebe, tak najednou ta sláva na nás zazáří. Bůh přidá Ježíš a říká, neříkejte, Kristus bude tam nebo tamhle, protože tak jako blesk ozáří prostě všechno od východu až po západ, tak Bůh ozáří nás. A my budeme proměnění v okamžení, že? Pavel píše zase, v okamžení budeme proměnění. To znamená, Bůh nás chce proměnit a ukázat nám tu realitu, tu pravost té věci. A už nebudeme více podvedeni tím drakem. A proto ten drak uvidí tu realitu a bude svržen dolů. A nezbývá mu než jít za těma, kteří ještě pořád podvedení můžou být. A to jsou ti, kteří přebývají na zemi, kteří přebývají v moři. V moři to je jasné. Lidi, kteří jsou svědčtí, tak toho ty ďábel podvede lehce. Protože je podvede na materiální věci, na nějaké falešné duchovno, typu východní náboženství a tak dále. Že? Takže jako svět je podveditelný velice lehce. Na nějaké znamení zvěroků, já nevím co všechno. Jako těch věcí, na kterých jsou lidi podvedení, je strašně moc.
Ekologie.
No. Co?
Ekologie.
Ekologie třeba. Že? No. Změna klimatu. No. Taky náboženství dneska v podstatě. Mm. Že? No. A tak dále. No. Ale co ti lidi na zemi, že? Protože lidi na zemi jsou křesťané. To znamená, to jsou ti, kteří jsou znovu zrození. Ale jak si nevyšli výš. Nevyšli do svatyně. To znamená, zůstali na té úrovni toho základního nějakého poznání. Protože tam byli zavřeni do nějakého učení, které jim nedovolilo jít dál.
Tělesní křesťané.
To znamená, tělesní křesťané. Nebo mohli mít i poznání nějaké vyšší, ale nevešli do toho, že by chodili duchem. To znamená, my můžeme být tělesní. Ať máme poznání sebevětší, krásné, úžasné, ale pokud nejdeme před Boha a neříkáme, Bože, co ty chceš, jak mám chodit duchem a neposloucháme Boha, že, kde nás pošle, co máme udělat, tak v ten okamžik jsme tělesní křesťané a jsme součástí země. Hm? Jo? Ale když hledáme Boží vůli a necháme se vést duchem Božím, tak jsme součástí nebe. Takže vidíte, že jeden den můžeme být v nebi a druhý den můžeme být na zemi, že? Ha? Jo? No, takže není to jako otázka vždycky, že jsem vždycky tam nebo tam. Ale když se bavíme obecněji, jo, tak se bavíme především o těch křesťanech, kteří vlastně ani nevstoupili nikdy do toho nebe. Jo, pokud se bavíme o zemi. To znamená, bavíme se o těch, které nějaká teologie například zavřela v tom poznání. A ta teologie například je taková, že Kamil to nedávno zmiňoval na zhromáždění a říkal, já jsem se setkal s člověkem a on říkal, no já věřím, že když jsem byl znovu zrozený, tak jsem byl pokřtěný duchem. Ne? A mě ta teologie toho naší církve mě v tom uspokojila. Já jsem to kdysi hledal ten křest duchem, ale pak jsem se prostě uspokojil na tom, že vírou ve mně přebývá Kristus a tím pádem nic víc nepotřebuju. A na tom skončil. A zůstal tady na u toho měděného otáře, že? No. Někdo zůstane u křtu jenom a už nejde dál. Ne? A tak dále. To znamená, ti, kteří zůstanou tady na zemi, tak už tím, že jsou podvedení, že nejdou dál, tak jsou i potom snadno kořistí toho, který mě tam který sestoupí na tu zem a bude řádit, že? Protože tady se píše v tom 12. verši, že běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři. Proč? Protože ďábel se stoupil dolů a měl velký hněv. Proč měl velký hněv? No proč bude mít velký hněv? No protože se setkal s nějakou realitou, která ho porazila, že? No, a se stoupil dolů, byl sražen dolů a navíc pochopil, nebo už ví, protože ďábel zná Bibli, že? No, on ji čte, protože ví, že je to pro něho nebezpečné, tak ví, že? Tak si čte Bibli, aby věděl, co tam je. Snaží se jí porozumět. A ví, že bude mít krátký čas. To znamená, ve chvíli, kdy ďábel bude poražen námi, tak ví, že ten čas už bude velice krátký. A bude se o to více snažit, že? A bude přinášet o to musí vytáhnout trumfové karty, které má. Že? Všechny trumfy musí vyložit na stůl. Jo? Když hrajete karty, že? Tak čekáte, až ty trumfové karty si necháváte na ten správný okamžik, že? Vy už víte, že už jste v úzkých, tak musíte vytáhnout tu trumfovou kartu, je, která vás, a když hrajete trumfovou kartu,
tak
jsou jenom dvě možnosti, buď vyhrajete nebo prohrajete. To už je takzvaný vabank. Že? A ďáblu nezbyde v ten okamžik nic jenom než dát vabank. Nezbyde, protože už najednou budou někteří, kteří ho porazili.
Vyjde
si zlost na vnější nádvoří a podvede vnější nádvoří. Jo? Takže možná pojďme dál, protože to by se o tom dalo ještě hodně mluvit, ale už bychom se zase dostali trošičku někam jinam. Takže...
Já můžu se jenom zeptat, že každý křesťan, jako, který je znovu zrozený, tak se píše, že jako uvidí Boží království. To znamená, že každý ten tělesný křesťan má nějaké povědomí o tom Božím království? Nebo?
Tam není napsáno, že ho každý uvidí, ale že má tu schopnost dovidět.
Schopnost, to je
jo. To znamená, že má každý, kdo je znovu zrozený,
může vidět.
Může vidět. Jo. Může vidět Boží království. To znamená, když si to představím na tom obrázku, je tam je to krásně vidět, že ten, kdo se dostane za tu bránu,
tak
vidí království, které
pokud se dívá správným směrem.
Pokud se dívá správným směrem. Jo, takže každý, kdo je znovu zrozený, tak má tu schopnost a určitě jako v každém křesťanu je určité volání po něčem víc. Ať přijete do kteréhokoliv společenství, tak vždycky se setkáte s lidmi, kteří říkají, no já bych chtěl vidět to tělo Kristovo, jak fungovalo na počátku. Že? Na letnicích. Já bych to chtěl vidět, já bych chtěl, aby to fungovalo jinak. Já vím, že ten náš systém, že to není úplně optimálně, jak by to mělo být, já bych chtěl něco víc. To znamená to volání. V nich je, to volání v každém křesťanu je, pokud je skutečně znovu zrozený, tak se setkal s Bohem a zná, jaká je Boží přítomnost a vnitřně touží po větší Boží přítomnosti. A pokud je znovu zrozený, pokud je zrozený i z ducha, je, znamená je pokřtěný duchem, no tak o to víc. Je? O to víc. No, to volání v něm je. Takže každý, kdo je na vnějším nádvoří, tak má tu schopnost vidět, že je ještě něco víc. No, to vidět neznamená, že vidí něco fyzického, že? Yeah. No, že vidí nějaké společenství, kde to funguje, nebo že, ale má v sobě jako tu vizi vnitřní, protože Duch Boží nám dává tu vizi. Duch je ten, který nám dává tu vizi. Že? Mm-hmm. Takže tak. Takže pojďme se podívat, co se děje. 13. verš. A když uzřel drak, že je svržen na zem, honil ženu tu, která porodila toho pacholíka. A to je zajímavé, že? Protože najednou vidíme, že i ta žena že? Už není úplně tam, kde by měla být. Jo, protože najednou je na zemi. Jak by mohl honit někdo, kdo je na zemi, zkuste honit ptáka, že? Který lítá v povětří. No daleko ho nedoženete, je? Já frr a je pryč, je? Jo? A to je právě to, a další vežná přítá, ale dáma jsou ženě dvě křídla orlice veliké, aby letěla od tváře hada na poušť, na místo své, kdež by ji živeli do času a času a do půl času. Takže prvně, vidíme, že co jí dána dvě křídla. Dvě křídla orlice, křídla orla, máme nějaký verš na to, co jsou křídla orla. To neznamená, že tady někdo bude lítat s křídlama, že? Že by člověk tady
se začal snažit. Napsal, že se bude vznášet jako orel.
Vznášet orel jako ti, kdo očekávají hospodina. Vznášejí se. To znamená, že ta žena je pořád někdo, kdo pořád má v sobě to doufání v Boha, že? Jako nestratil ho. I když se z něho nestal, ten pacholík, jo? Pojďme si to možná namalovat, že? Když si vezmeme tu ženu, tak jsme na oranžovou třeba ženu, jo? A tě vidí, že to je, jo? Vždycky si dělají legrace z mých malůvek, tak já to
mělám se. To se takhle, že to jsem hlavě.
Ne, já se snažím jenom to udělat, a to aspoň trošku, tak máme ženu a ta žena je tvořena z nás, že? Z lidí. Jo? Takže máme tady lidi, hromadu lidí.
Plateřci a holčičky.
Jo, chlapečci a očičky, jo. Ta jedna, ta je, že je taky očička, ta jedna, jo. Takže máme chlapečky, očičky, jo. Jsme muži a ženy, kteří tvoří církev, tu ženu. A teďka ta žena je tu, že? V tom, na těch nebeských místech, je ve svatyni. A ta žena porodí pacholíka. To znamená, část těch lidí, nějaká množina lidí, se stane pacholíkem, že? Přejde do toho, že se z ní stane ten velký muž. Jo? A že bych to namaloval jako, že má taky tělo.
To je pacholík.
Já udělám takhle chlapa, jo, ať to je... Jo, tak to je pacholík. A ten pacholík... Jo. Tak ten pacholík je zase tvořen z lidí, že? Jo, zase je tvořen z lidí. Jo, takže tady je třeba žena někde, jo, a tak dále, jo? To znamená, ta část lidí, kterou jsem tady zakroužkoval, přešla do toho pacholíka, ale co ten zbytek, že? To samozřejmě může být tady někdo je, jo, který mohl přejít sem. Rozumíte? Jo, to znamená nějaká podmnožina té ženy, když bychom to řekli matematicky, je? To znamená, podmnožina té ženy přešla do toho pacholíka a druhá podmnožina, ta druhá část, zůstala jako ta žena. Jako církev té svatyně. Je? Jinými slovy, se jim nepodařilo vejít do té plnosti Krista. Je, protože ta žena byla tady ve svatyni. No. Ve svatyni. Ale jejím úkolem bylo přejít přes zlatý oltář do svatyně svatých. Je? To je náš cíl. Protože my chceme přejít do svatyně svatých. Jo? O tom jsme se bavili, když jsme se bavili o stánku. To znamená, my chceme přejít do svatyně svatých. A ten, kdo přejde do svatyně svatých přes ten zlatý oltář, tak se z něj stane ten pacholík. No, teďka, to symbolické namalu tady může. To znamená, ten, kdo přejde, odsaď skrze zlatý oltář, se stane pacholíkem. A co ta žena, že? Je, protože ne všichni to dáme. Je, dva budou na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán, že? Dva budou ve mlýně, dvě budou ve mlýně, jedna vzat a druhá zanechána, že? To znamená, to mluví o nás, že děláme ty samé věci, věříme těm samým věcem, že? A když dva dělají totéž, není to totéž. Že? Známe to přísloví, já nevím, jestli to je v Biblii, ale tak se to říká, je to v polštině taky, že když dva dělají totéž, není to totéž. Ne? Nemáte takové polské přísloví, máme české přísloví, když dva dělají totéž, není to totéž.
Jako, že jsou každý jiný. Ne?
Vždycky každý je jiný a každý vždycky to dělá třeba s jiným záměrem, s jiným postojem, jo, s jiným nastavením, jo, s jiným srdcem. Jo, to znamená, máme dva lidi vedle sebe, dělají ty samé, navenek to vypadá, že to je úplně to samé, ale potom, kolikrát jsme viděli, že dva lidi založí firmu a jsou do toho hry a daří se jim, jsou v tom spolu, jo? A pak se rozdělí a pohádají se, protože jeden najednou zjistí, že každý to dělají trošku z jiných záměrů a každý měl trošku jinou vizi v tom a chtěli někde jinde, tak nakonec ty firmy se rozdělí a každý si jde svou vlastní cestou, že? Třeba. Klasický příklad, že? Z normálního života. A stejně tak to platí v Bohu. To znamená, my tady sedíme, nás je tady hrstka a každý tady sedíme z nějakých jiných důvodů, pohnutek, máme to srdce někde jinde a tak dále. Že? A jenom Bůh ví, co v tom našem srdci ve skutečnosti je. Proto nám Bůh dává spoustu těch příkladů a podobenství, aby nás jak si vyprovokoval k tomu, ale zkontrolujte si, že jste na tom správném místě a že to děláte správně s tím správným postojem. Protože je možné, že taky jako vás to smete, že? To, co přijde. No, takže ta žena bude rozdělena na dvě části. A jedna část se bude jmenovat pacholík a druhá část se bude pořád jmenovat žena. Akorát ta žena už nemohla najednou zůstat v té svatyni taky úplně, že? Nemohla. Víte proč? Protože ta svatyně je místo, které je místo svaté. A Bůh to místo svaté chce vyčistit. To znamená, my když se teďka pohybujeme ve svatyni, tak do té svatyně přinášíme spoustu věcí, které tam nemají co dělat. My sami, že jo, já sám prostě vím, že bojuju s některýma věcma, s nějakou tělesností svojí, a já, když přijdu na shromáždění, tak ta tělesnost tam správně nemá co dělat. Že? A stejně se někdy projeví. Je to tak? A Bůh říká, ale já chci vyčistit ten svůj chrám. Že? Bůh říká, že náhle vstoupí do svého chrámu, do své svatyně, že? Chrám je vlastně tady toto, na svatyně, a že soud začne od domu Božího. Že? Takže Bůh prvně vyčistí ten dům Boží. To je první věc, kde Bůh bude jednat s náma. To znamená, Bůh bude jednat prvně s tou církví svatyně, ne s tou církví vnějšího nádvoří. No. Ale Bůh prvně bude jednat s námi. No. Bude jednat s námi a bude přijde za námi a bude jako nás soudit. Ale soudit ne ve smyslu toho, že řekne, jako, že Bůh bude v tom, jak máme představu, toho tvrdého soudce, ale jsou. Ten soud bude na základě toho, jestli já jsem ochoten položit všechno a projít do té svatyně svatých. Protože to je ten můj soud, protože ten zlatý oltář je o tom, že já obětuju Bohu úplně všechno. Úplně všechno. Všechno, co jsem, kým jsem, co cítím, svoje touhy, svoje představy, svoji budoucnost. Prostě to všechno Bohu položím na oltář. To je zlatý oltář. A my se to teďka učíme a děláme to, že? Aspoň bychom to měli dělat pravidelně, že? Když ve svém životě, že ty věci pokládáme na oltář. Ale přichází určitý okamžik, kdy Bůh řekne, ale teď to chci v plnosti. Proto je tam napsáno, že nemilovali duši svých až do smrti. Když říká, kdo miluje duši svou, ztratí, a kdo ji ztratí pro mne, ten ji nalezne. A to mluví o zlatém oltáři. Nemluví o znovu zrození. Protože když jsem znovu zrozený, tak jsem v mizérii a potřebuji spasení. Neříkám tady Bože jsem a nedělám tu svobodnou vůli. Krok. Říkám Bože zachraň mě. Jo? A to je měděný oltář. Že? Jo? Ale za ty oltář je, kdy já pokládám všechno tak, jako Abraham položil Izáka, všechno to zaslíbení, všechno to, co Bůh mu dal, tak v té naději vzkříšení ten Abraham vzal toho Izáka a položil ho na oltář s tím, Bože, tady si mi ho sice zaslíbil, já vím, že byl z tebe, že to je tvoje, ale stejně já ti to zpátky dal na oltář. A na tom místě, kde Abraham obětoval Izáka, byl potom vystaven chrám. Na stejné místě. A Bůh to všechno tak udělal proto, aby nám dal příklad. Aby to k nám mluvilo, že ten čas přijde, kdy musíme vstoupit do té svatyně svatých v plnosti. A kdy už si nemůžeme nechat něco sam otevřené dvířka pro sebe, někde zadní dvířka, jak říkáme. Takže ti, kdo to ale nedají, ti, kteří to nezvládnou, protože já nevím, jestli to zvládnu nebo nezvládnu. Já to chci zvládnout, ale nevím, jestli to zvládnu nebo nezvládnu. Tak kdybych to nezvládnul, tak zůstanu součástí té ženy, že? A stejně ve mně bude volání po Bohu, budu říkat, Bože, jako jasně tě chci, i když jsem to v ten daný okamžik nedal. I když jsem to nezvládl v ten daný okamžik, protože ten čas bude jednou daný den a hodina, který nikdo žádný neví, kdy se to stane. Že? Proto Bůh říká, buďte vždycky připraveni. Vždycky. Takže ten vstup je jedna věc. A teďka co s tou ženou, že? Která zůstává? To znamená, pokud já zůstanu, tak Bůh zaslíbil, že mi dá ta křídla orlice. To znamená, když já mám to volání, tak dostanu ty křídla orlice. To znamená tu schopnost začít přemýšlet trošku na vyšší rovině. Trošku vyš. Protože ještě je nějaký jiný verš, a teďka se musel by ho hledat, že ty křídla orla mluví o mysli Kristově. Kde bych to teďka nechci to prodlužovat nějakým hledáním, ale můžeme si to klidně najít třeba později. Takže ta křídla mluví o tom, že i té ženě bude dána určitá část té mysli, část toho požehnání k tomu, aby se mohla skrýt. A tady je napsáno, že se skryje na poušti. Poušť není moc příjemné místo, že? No, jste někdy byli někdo na poušti, já jsem přímo úplně na takové klasické poušti nebyl, jenom jsme tam třeba přistávali, jsme měli mezi přistání, jo, a z toho nestačí někdy, když otevřou dveře jako od letadla a už to cítíte, ten žár venku. Jo. Přesto nechápu, jak ti lidi tam můžou bydlet, ne, ale bydlí tam a žijou tam. Ale poušť je místo, které je nepříjemné. Že? Co víme z Biblii, z Bible o poušti? Víme, že Izrael procházel pouští. Možíš byl na poušti, než přišel do té služby. Ježíš musel jít na poušť. Že? To znamená, poušť je místo zkoušky, utrpení takové. Jo? To znamená, ne, že by jsme někde fyzicky se dostali zase na poušť, ale budeme prožívat určité trable, které bychom nemuseli prožívat, kdybychom byli tím pacholíkem. A to znamená, ten z nás, kdo zůstane tou ženou, tak bude skryt na poušti, a kde by ji živili, to znamená, bude živěna. Byl někdo živěn na poušti?
Eliáš.
Eliáš byl živěn na poušti. To znamená, poušť je místo, kde může být někdo živen. Že? Živen nebeskou, Izrael byl taky živen, že? Nebeskou manou, to znamená Kristem. Ježíš říká, já jsem ta mana, která si stoupila z hory. To znamená, bude zase živena Kristem. A jak bude živena Kristem? Pojďme si to nějak fyzicky představit. Jo? Představme si, že přišel ten čas, ne? Toho, kdy Pán přijde tady mezi nás, do své církve. Ne? Stáhneme to teďka na sebe, na to malé zhromáždění čistě, i když to bude celosvětové. Že? A teďka přijde tady mezi nás a říká, pojď za mnou. Tak jako řekl Noému, pojď za mnou, řekl do archy, že? Vstup ke mně.
Tak ti, co si stále pacholíkem, tak budu...
A řekl, jo, Bože, já ti prostě dávám všechno, ať mě to stojí, co mě to stojí, já jdu a vstoupím do té služby s tebou, i když ztratím možná peníze, možná ztratím rodinu, možná ztratím přátelé, já nevím co všechno, ale já chci být s tebou. No, a udělám to, tak se stávám pacholíkem. A pokud v ten okamžik jako ve mně bude nějaký blok nebo něco, co nedokážu překonat, tak v ten okamžik nebudu schopen. Ne? Ale teďka, protože ďábel má hněv, to znamená, všechno se začíná měnit i celosvětově. Ne? Možná už to začne i předtím, trošku dřív. To znamená, přijde třeba válka. No, přijde teďka, vidíte, co se děje. Jako, teďka máme terorismus, už máme v Evropě. Že? My jsme se na to dívali jenom vždycky v novinách, jak někde v Iráku něco bouchlo. Já teďka to bouchá v Londýně, v Mnichově, jo, v Berlíně, za chvilku to může bouchnout v Praze, v Ostravě. Jako, to mám za rohem. Že? Teďka jo, Pavla byla po tom mostě, kde tam ti teroristi najeli tím autem do toho, tam říká, že se tam dopoledne šla po tom mostě. No, rozumíte? To znamená, že je to něco, co najednou máme tady. Jo? A ona tam dopoledne šla po mostě a k večeru tam ti teroristi zabili já nevím kolik lidí. Jo? Takže stačilo tam být o pár hodin později a mohla být toho součástí úplně. Jo? Je to strašně to máme blízko. Se to nezdá, ale je to blíž, než si myslíme. A teď, když to povstane v plnosti, že? Ti muslimové, jako Francie, Německo, tam už je víc než 5%, jo? Když oni povstanou v tom duchu toho muslimství, že chcou převzít vládu, no tak to bude boj, že? To bude válka.
Jo? A to je ten ďábel, který se vstoupil.
A to je potom ten ďábel, který se vstoupil, že? Jo? A který bude dělat nejenom duchovně tlak, ale i fyzicky vlastně udělá teror.
Protože tam je i ten hněv, že? To je taková nenávist.
Ale tam se potom může dočíst v 13. kapitole, že vystoupí šelma z moře, že? A ze země. A dvě jiné šelmy, že ještě. které přinesou teror, že? A které přinesou nadvládu a řeknou, kdo se mi nepokloní, tak toho zabiju. To znamená, přichází totalitní systém, jinými slovy, teror na zemi. A pokud já nebudu mít mysl Kristovu, tak nebudu schopen tomu obstát. Nebudu schopen. Jo? To znamená, že já potřebuju Krista k tomu, abych obstál. Já potřebuju mít nastavenou mysl správným způsobem, abych obstál a abych dokázal v těch věcech projít, protože já pořád budu třeba tady v tom domě bydlet. Že? Já neodletím někde pryč. A kolem mě tady sousedí mě možná budou chtít udat, nebo rozumíte, jako jo, tady mám sousedy katolíky, jo, kteří jsou kamarádi, jo, ale když ten duch na ně padne, víte, jak to bylo za války, že? Když se zbavíte se svými rodiči, prarodiči, kteří prožili válku, jak najednou ti, kteří byli kamarádi, tak najednou byli proti nima lidi, kteří, o kterých si mysleli, že jsou nic moc, tak najednou zjistili, že jsou uvnitř praví, že? Ta krize najednou ukáže ten charakter, tu skutečnou, kde to srdce je, že? Takže si to představím tady na nás, že najednou někdo z nás, někdo z vás bude v Kristu a někdo z nás prostě nebude v Kristu v té plnosti. A řeknu si, okay, Bože, tak co mám teďka dělat? A teďka bude ten tlak na mě, ta poušť, že? Teďka přijde to horko těch okolností na mě. To všechno, co na mě přijde. A Bůh říká ale, že i pro ty, kteří to nezvládnou, tak zajišťuje určité zabezpečení v tom, že bude živen i na té poušti. A živen tou mannou, to znamená Kristem. Je? A jediný, kdo v ten okamžik bude schopen přinášet Krista, je? Jsou ti, kteří budou součástí toho pacholíka. Takže pokud, jo, já to dávám jako příklad, ať se nikoho nedotknu, pokud já budu, zůstanu jako žena, součástí ženy, a Kamil bude součástí pacholíka, ne, tak já budu vděčný za to požehnání, které od něho budu moct získat. Protože se ten pokrm, nejenom fyzický pokrm, nebavíme se jenom o fyzickém pokrmu, i když Bůh bude muset zajistit možná i ten fyzický pokrm pro nás, tím, že tak jako Eliáš zajistil tu vdovu, že? Ne, to je příklad. To je příklad totiž přesně tady tohoto, že Eliáš se postaral o vdovu. Že? Jak se o ní postarala? Nakrmili, že nepřestal olej, že? A nepřestal, mouka nepřestala. Že? To znamená, udělal zázrak, ne, z boží moci tak, aby byl schopen naplnit, nakrmit tu ženu, že? Tu vdovu. Že? Takže se zase bavíme o Kristu a o vdově, že? Eliáš a žena. Že? Tady to je klasický příklad toho. To je příběh, který o tom mluví vlastně, o té samé věci. A zase to trvalo 3,5 let, že? Je to tak? 3,5 let, tady to máme napsáno. Živeli za času a času a do půl času, to znamená 3,5 let.
Do času a času? Jako času,
jeden,
a
dva a půl.
A ještě půl. Aha, tam je času a času.
Takže času a času a půl času.
Čas.
Jo, je 3,5 roku. Jo, ten čas tady představuje časovou jednotku rok. A tam jsme předtím měli těch 1260 dnů, je? To je taky 3,5 roku. Takže najednou vidíme, že se jedná o stejné časové období. Takže ta, kde to bylo, v kterém to verši to bylo? To bylo, pojďme se podívat zpátky, ať máme tu souvislost. V 6. verši. Jo, takže tam to vidíte. Jo? Takže žena utekla na poušť, kdež měla místo od Boha připravené, aby jí tam živeli za dnu 1260. Takže vidíme, že tady je úplné rovnítko, že? To znamená, zase se mluví o té ženě, která je živena stejnou, takže 1260 dnů musí odpovídat těm 3,5 letům. Jo? Jo, protože mluvíte, v podstatě ten samý verš je řečený jakoby jiným způsobem. Je to jasné tady to? Jo?
Ano.
Jo, takže pokročme dál. Bych to chtěl dneska dokončit, doufám, že se nám to podaří. A vypustil had z úst tvých po ženě vodu jako řeku, aby ji řeka zachvátila. Tak o čem to mluví? O čem, co vypustil? Přijdou povodně velké? Asi ne, že? Takže když něco vypustím z úst, tak o čem to mluví? O slovu, že? Je? Ježíš říká, z vašeho břicha poplynou živé vody, jo? On samozřejmě hadne vypouští živou vodu, jo? Ale vypouští jinou vodu, to znamená vodu, která je skalená, která je nepravá. To znamená, vypustí nějaké falešné slovo a vypustí ji po té ženě. To znamená, začne ji pomlouvat. Aha. Začne ji pomlouvat a začne na ní něco říkat, co jí má zničit. A jo, je takový informace od jedné sestry, nejmenované sestry, já bych nebyl moc konkrétní teďka, protože by se to mohlo obrátit proti ní, kdyby se to dostalo někde, kde by nemělo. A z nejmenované sestry v nejmenované zemi, kterou známe osobně, a která pracuje v OSN. A protože pracuje v OSN, tak se dostává k informacím, ke kterým se my smrtelníci nedostaneme. Že? Ne? A jedna z těch věcí, ona měla meeting tam s těma, protože tam je vysoce postavená a jako stará se tam o lidská práva a takové věci v té zemi, ne? Tak se tam tak měla setkání s těmi velvyslanci různých zemí v té dané zemi. Že? A jeden ten velvyslanec, už nevím přesně, který to byl, jestli to byl nějaká Itálie, Španělsko, nebo z takového, říkal, no, ten největší problém jsou znovuzrození křesťané. S těma bychom něco měli udělat.
Kdyby se nám ty podařilo
vymítit, tak už jsme úplně v suchu. Tak máme to všechno pod kontrolou. No?
Tak použil ten termín, jako že znovu rození křesťané.
Ano, vymyslel, ano. To myslí vážně, on moc dobře věděl, co to znamená znovu zrozený křesťané. Ona samozřejmě, že ona to tehdy tam řídila, že jo, organizovala, ona tam seděla jakožto znovuzrozený křesťan, slyší se tuto informaci. Je? A samozřejmě OSN má jednu, ona to zná, ona to ví, protože OSN má základ přinášet do všech zemí takzvanou svobodu, lidskoprávní svobodu, s tím, co znamená přinášet tam homosexualismus, podporu homosexuálu, podporu aborcí, podporu prostě všech tady těch věcí, které kdysi byly zapovězeny, že jo, tak toto všechno OSN přináší do těch zemí jako novotu, která je moderní. Lidská práva. Jo, lidská práva. Jo. A ona to zná, protože ona to v těch interních dokumentech všechno tam má a tak dále. Že? Takže ona ví, že to, ta organizace funguje protikřesťansky. Jo. Takže ďábel ji využívá k tomu, aby pracovala. Jenže ona tam pracuje, že tak jako Daniel pracoval v Babyloně, že jo, prostě toho. Takže ona tam pracuje a teďka slyší takovou věc, že? A protože už je zvyklá na určité věci, tak řekla, no, to by bylo sice fajn, ale to by bylo proti lidským právům, že jo, protože je svoboda vyznání. Jo, a tím pádem s tím nic neuděláme. Takže to utla. Nicméně, on ten, když to řekl, tak tam byli jiní, kteří říkali, takže ďábel se na to chystá, že půjde proti křesťanům. A on už by to nejradši udělal, ale nemůže to udělat. Z důvodu jiných, že jo. To znamená, ještě musí trošku změnit ten režim a změnit ten systém, aby se mohla v plnosti projevit ta jeho moc a síla. Takže když on půjde po té ženě, půjde po těch znovuzrozených, po těch, kteří chodí podle Boha, je, tak on ví, že to je ten jeho největší nepřítel. Protože kdo z nás půjde na ulici a bude hlásat sláva homosexuální, ne? Sláva aborce, nikdo, ne? Jako jsme proti tomu, ne? A přirozeně jsme proti tomu, protože Bůh to tak napsal v Biblii, že to je v jeho očích ohavnost. To neznamená, že půjdu na ulici a budu tam mít transparent, jako fuj homosexuálům, jako to ne, jsem proti tomu hříchu, nejsem proti těm lidem. To znamená, já chci, aby ti lidé byli spaseni, aby byli vysvobození, protože to je otroctví. Jo? Ta homosexualita je otroctví těch lidí. To znamená, oni potřebují být vysvobození. Oni potřebují, já věřím, že Bůh pro ně má i pro ně má nachystané spasení. a vysvobození. Nicméně nemůžu říkat, jako to není hřích. Tak jako kdyby začal říkat, že krást není hřích. Že jo? No? Prostě nemůžu, že jo? To nejde. A proto ďábel je proti nám, protože jsme úplně opačného charakteru, než je on. Je? Než je ten systém, který on zavádí. My jsme opačného charakteru, proto je proti nám a proto se bude snažit proti nám otevřít svoje ústa. A bude se snažit nás napadnout a zničit. No. No je to trošku srozumitelné z toho. Jo? Takže vyšle, otevře ústa svá a vyšle vodu jako řeku, aby ji řeka zachvátila. A to znamená, on udělá ten způsob, udělá to pronásledování k tomu, a to bude to samozřejmě fyzická likvidace, tak jak třeba byla za druhé světové války. Že? Protože za druhé světové války nelikvidovali jenom Židy, ale ta válka byla náboženská. To znamená, likvidovali i křesťany. Já jsem byl překvapený nějakou statistikou, která ukazovala, že před druhou světovou válkou v Polsku bylo jen 40% protestantů a po druhé světové válce tam bylo jen 5%. To znamená, něco se duchovně muselo za té války změnit. To nevzniklo jenom tak náhodou. Že? Něco se muselo změnit. To znamená, ten boj, ta válka fyzická, nebyla jenom fyzická, ale byla i duchovní. A ďábel znovu půjde po Židech a znovu půjde po křesťanech. Zase třeba skrze válku. Jo? Nebo skrze nějaký režim typu komunistický nebo něco v tom stylu. Nějaký totalitní režim. Ale tady vidíme, to znamená, že vypustí to pronásledování, to slovo proti té ženě, ale tady je napsáno v 16. verši, ale země pomohla ženě. Neb otevřela země ústa svá a pozřela řeku, kterou už vypustil drak z úst svých. No není to zajímavé? Co o čem mluví země? Země mluví o tělesných křesťanech. To znamená ale o znovu zrozených lidech. Že? Nemáme tady napsáno, že moře pomohlo ženě. Že? Moře ne, moře to je svět. Ale když ďábel vypustí slovo, že je proti znovu zrozeným křesťanům, tak není jenom proti ženě, ale je i proti komukoliv, kdo je znovu zrozený. A každý, kdo je, i když je teďka někde v nějaké evangelikální církvi, že? A je tam zavřený v tom systému a vůbec nemá tušení nic o svatyni a svatyni svatých už vůbec ne, tak přesto, jako když ďábel vyjde proti tomu, jako jsou lidi, kteří jsou proti tomu homosexualismu, že jo? Nebo proti těm tendencím, které jsou, a i v církvích, jo? Normálně, jako evangelici třeba, pěkný článek, to bylo loni, nebo kdo poslal pěkný článek tady od toho faráře, myslím, Kačmarčíka, nebo od koho, že? Jo, jak napsal pěkný článek o tom, jak se děsí těch tendencí, které se dějí v církvi, že? Jak se poddávají jako tomu hříchu, který přichází ze světa a tak dále. Jsem byl překvapený, jak to napsal pěkně. Jo. A to znamená, ti lidi tam jsou a mají to srdce i na správném místě kolikrát. A když ďábel vyšle to slovo proti té ženě, tak to nevyšle jenom proti té ženě, ale zároveň i proti těm pravým křesťanům, kteří jsou na té zemi. A ti samozřejmě, protože jsou v určitých pozicích třeba, jo, nebo mají nějaké, tak se začnou bránit. To znamená, oni otevřou taky svoje ústa.
Ta země, to je ta žena. A ona je na té
poušti.
Odkud najednou zase tam je ta země?
Země je jenom oblast...
Rovná se ta žena, ne?
Ne, žena je někdo, kdo je pokřtěný duchem a má zkušenost chůze s Bohem. Podle ducha. Jo? Žena je tady, proto jsem ji tady namaloval do té svatyně. Ona je tady jenom zvětšená, abych tam mohl namalovat ty panduláčky. Jo? To znamená, to je lupa. Jo? To znamená, takhle bychom mohli udělat takhle, jo, jak se to dělá. Jo. zvětšené okýnko dovnitř, aby jsme tady viděli, že je tvořena z lidí. Jo? Jo? Jo, to znamená, žena je někdo, kdo chodí duchem, když to země je někdo, kdo je čistě tělesný. Jo? Tělesný křesťan. A proto ten, kdo je tělesný křesťan, tak nebude mít ani to rozeznání toho, co ten drak dělá. Rozumíte, když tady, my máme určité poznání, teďka si tady bavíme o určitém poznání toho, jakým způsobem ďábel pracuje a jakým způsobem bude pracovat v budoucnu. To znamená, že když ty věci přijdou, tak oni sice teďka máme nějakou představu a ono to bude určitě nějak jinak ještě, jo? Ale když ty věci přijdou, tak už tomu budeme rozumět říkat, jo, to je to, o čem jsme si povídali. Jo? Rozumíte? To znamená, když on proti mě otevře to, ty ústa, tak budu vědět, no na to nesmím teďka reagovat, musím si dávat pozor. Ale ten, kdo na to začne reagovat a začne se bránit, no, tak ten je ten, kdo pozřel tu řeku, koho se to dotklo. Ale ta žena, ona má křídla orlice veliké, to znamená, má tu mysl už trošku někde jinde. Takže se jí to nedotkne, ty věci, ty zvěsti o ní. Jo, protože ta mysl už je někde jinde trošku. Jo,
mám dotaz, jakým způsobem můžu jako nereagovat na to?
No ty se budeš spíš snažit schovat. Když to tady je napsáno, že ta žena, teda ta země, otevřela ústa. No. To znamená, když já tady řeknu, Kamile, ty jsi to dneska strašně zasel. A Kamil, když bude sedět v klidu a bude říkat, tam říká, co chce, tak se do toho nedotkne, že jo? A když začne se bránit a jako farmář, co ty mi chceš vykládat, já jsem farmář, já vím, co, jak se má set, že? Jo? A začne se bránit, tak otevřel ústa zpátky. Že? To znamená, když mu jednu vrazím, že? Tak místo toho, aby nastavil druhou tvář, tak se začne bránit, že? A vrazím ji taky jednu. To je přesně to, co udělá ta země. Když se začne bránit špatným způsobem, ne v duchu božím, ne podle Boha.
Takže pomohla ženě.
No, pomohla ženě, jo, ale ona jí pomohla v podstatě jako nevědomně. Jo? Jo? Ona jí pomohla ne ve smyslu, že by si to uvědomovala, že jí pomáhá. No, že jí kryje nebo něco takového. Aspoň si to já takhle vykládám. Ona se pletu. Ona, že někdo bude tak hodný, že mi pomůže, když budu v trablu. No. Ale ta země, si myslím, že ona nemá tušení o tom, co se děje na duchovních místech. To znamená, ona ani nebude vědět, jakým způsobem může pomoct té ženě. Jo, ale ona jí pomůže nevědomky. Jo. To znamená, otevře jí tím, ona je to, ale země pomohla ženě, neboť, to znamená neb, jo, to znamená protože otevřela svá ústa. Tím pomohla té ženě, protože otevřela ty svoje ústa zpátky vůči tomu drakovi, vůči tomu hadovi. Takže ne, že by vědomně, kdyby to bylo vědomně, tak by to, ale země pomohla ženě, protože měla ženu ráda.
Jo? A to je jasno, že pozřela řeku, jako, že jí zrušila teda tu řeku.
No, ona ji pozřela, protože se to vlastně ta řeka mluví o tom, nejenom o tom slově, které s ním vychází, ale i s tou mocí, která přichází s tím zničením. To znamená, že ta země bude ve velkém pronásledování. Křesťané budou ve velkém pronásledování. Když se podíváme do 11. kapitoly Zjevení, tak tam je napsáno, že to namluví o tom samém, akorát jiným obrazem. A tam je napsáno, ve druhém verši říká, ale síň, to znamená vnější nádvoří, které je venku, vybrz ven a neměř ji, nebo tě zdána pohanům a budou tlačit jí město svaté za 42 měsíce. 42 měsíce je 3,5 roku. No, takže tady vidíme stejný časový oltář, stejnou věc v jiném obrazu. Takže vnější nádvoří, to znamená síň, která je zvně, on tady mluví o chrámu, že jo? Chrám neměl vnější nádvoří v tom stylu, jaké máme, ale byl chrám a ten měl vnější síň. A to bylo to vnější nádvoří. Jo? Takže ta síň vnějšku představuje vlastně vnější nádvoří. A on říká, vnější nádvoří neměř, ale vyvrz je ven, protože bude dána ke zničení pohanům. To znamená, ďábel, když přijde na scénu, tak bude pronásledovat křesťany. A bude pronásledovat křesťany toho vnějšího nádvoří. Ale ta žena bude pod určitou ochranou. Stejně jako ten pacholík. Protože ten pacholík bude chodit nadpřirozeně tak, jako chodil Eliáš. A ta žena bude pod tou ochranou, tak jako byla ta vdova ze Sarepty, byla pod tou ochranou. Jo? Takže to je takový obraz té samé věci. Je to trošku srozumitelnější teďka? No, ale si musíte spojit všechny ty věci dohromady, což dá nějaký čas a nějakou energii do toho vložit. To znamená, že ta žena sice jako sestoupí trošku dolů, že? Protože bude, jako nemůže už operovat v té svatyni tak, jak by měla operovat. Nicméně bude pořád pod boží ochranou. Protože to byl někdo, že když porodila pacholíka, to znamená, že je to manželka Kristova. To znamená, jako Kristus ji jen tak nevykopne. Už tě nepotřebuju. Takže Bůh se postará o svoji ženu. A kde jsme? Tady. A rozhněval se drak, a to už jsme na konci, že? A rozhněval se drak na tu ženu a šel bojovat s jinými ze semene jejího, kteří postříhají přikázání božích a mají svědectví Ježíše Krista. Takže tady šel bojovat s kým?
Znovuzrozenýma
křesťanama. A šel bojovat s jinými ze semene jejího. Aha. A co, kdo je semeno její?
Pacholík.
Aha, takže šel bojovat s pacholíkem. Jo? To znamená, když zjistil po nějaké době zjistí, že žena to nemůže, tak šel bojovat s tím pacholíkem, že znovu se k němu obrátil. To znamená, pacholík, když jsme tam četli, že byl vytržen k trůnu božímu, to znamená, není někde, neodletěl někde pryč, ale pořád bude tady na zemi. Jo? To znamená, pořád, i když kamel bude součástí pacholíka, tak pořád bude tady fyzicky, pořád mu budu moct potřebovat ruku a říct ahoj. Jo? Rozumíte? Jako fyzicky se nic nemění, ale duchovně se mění. Že? Duchovně ten stav naší duše se mění. A tím pádem ďábel bude bojovat zase s těmi, kteří mají to prostě s tím pacholíkem. A ten boj je zase popsán například v té 11. kapitole Zjevení. Tam ten pacholík je popsán jinak, je tam napsáno pacholík, ale je tam napsáno dva svědkové. Takže mluví to o tom samém, ale mluví to o dvou svědcích. To znamená, vidíme, že máme jeden obraz, že je pacholík, a to je pacholík. Ale ten pacholík je to samé, co dva svědkové. Kdybyste to nevěděli. A je to to samé, jako 144 tisíc. No, teď mám úplně zamotanou hlavu, že?
Pacholík je dva svědkové.
Je to to samé, co tělo Kristovo. Tělo Kristovo, ještě něco tam máme. Prosím? Nevěsta je, je ta žena, i když jako potom je, jo.
Jako pacholík už je manželka, jo?
Pacholík už je už, pacholík už je ten produkt, že to manželství. Prosím?
Že ten pacholík je Boží syn?
Pacholík je Boží syn, ano.
Kristus.
Jo. Boží syn, to znamená, a když bychom to vzali, jsou to synové Boží, jo? Je, pamatujete si na, když jsme počítali, že opak pokolení do Krista, že první kapitola Matouše, je, tak nám vyšlo, že do Ježíše je 13 a do Krista je 14. Takže to mluví o tom tady o pacholíku, o tělu Kristovu, o Kristu, o synech božích. Mluvíme mluvíme Gedeonova armáda. Gedeonova armáda například, tam bychom to krásně mohli vidět. Armáda, to znamená těch 300 z Gedeonových armády, taky mluví o tom Kristu. A taky tam vidíme dělení, že? Na počátku jich bylo 32 tisíc. Potom Bůh řekl, kdo se bojí, běžte domů. Tady jich zůstalo 10 tisíc, 22 tisíc odešlo. Ne? A z těch 10 tisíc Bůh řekl, ještě vás je moc. Ne? To byste si chlubili, že jste zvítězili vy a ne já. Ne? Tak je vzal k vodě a tam řekl, tady vás vyzkouším, jak zacházíte s vodou. To znamená ze slovem Božím. Jakým způsobem zacházíte se slovem a s duchem. Jo? A když budete zacházet správně, je, tak těch 300, které Bůh vybral, to znamená vyvolení. To znamená, můžeme tady napsat vyvolení. Ne? Vyvolení. Prvotina, že? Jo, určitě bychom našli ještě další označení v písmu, které pořád vlastně v různých pohledech mluví o té samé věci. Stonásobný plot, ano, 30, 60, 100, že? Takže 100% tady napíšu.
To je vlastně okres fakt denní, jako je 30?
Ano, tady máme 30.
30%
60. To nejsou procenta, to je krát, ne?
No tak.
30, 60, 100 krát, ne? To, že
jako může to i tak, to je tak dobře, tak já to napíšu jenom 30, 60, 100. No, ať je to, no.
Aha, 30 je na zemi, takže ti, co jsou tělesní, co nejsou pokření v duchu, ti vydávají jenom ten 30%.
30% nebo 30 násobný užitek, jo?
Ti, co jsou ve svatení 60 a ti, co jsou uvnitř 100.
Jo?
A takže, ale vlastně
mnozí jsou povoláni, mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.
A tak no. Ježíš to věděl, takže, jak to bude, takže to tam...
Takže tady odsaď posaď.
Takže o tom mluvil vlastně.
Jsou povolaní. Povolaní a odsaď posaď jsou vyvolení. Jo? Takže mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Že?
Takže to ovoce vlastně záleží na tom, kde jsme v Kristu. Jak po cestu jsme urazili, kde jsme.
Snažte se vejít úzkou branou, že? To znamená přes oponu, protože tam je úzká štěrbina jenom. Že? Mm-hmm. Protože široká je brána, že? Brána je široká, že tady máme bránu.
Aha, takže to je ta široká. Je to možné?
Brána, která je široká,
je to
že?
To jsou zjevení.
Takže to tady to je úzké, že? A já to napíšu, ale
to
já neplatí, tak napíšu.
To je to v té oponě. Jako,
napíšu úzká opona, jo?
Takže my máme vcházet tou úzkou oponou a nebo
protože široká, tak zahynutí, ten starý člověk musí stejně zahynout, že?
Která vede
ke smrti. Vždycky musíme projít smrtí. Mm-hmm. Kdo chce být zkříšený, musí projít smrtí. Mm-hmm. Jo? Takže není zkříšení bez smrti.
Je?
Není. To znamená, já musím umřít, ať fyzicky, nebo jako duševně, moje duše, ten starý člověk, to staré přemýšlení, staré chtění, staré pocity, ty staré, stará moje vůle nepoddajná, ta vzpoura moje, to všechno musí umřít. Je? Takže to staré, to vede ke smrti. Ta brána, je? Ta mě vede ke smrti, vede tady na oltář, aby bylo obětováno. Umyvadlu, že? Kde mám být ponořen, zase mluví o smrti, že? Což pak nevíte, že kteří jste pokřtěni, že ponoření do Krista, do jeho smrti pokřtěni jste, abychom už nechodili podle starého, ale v novotě života. To znamená, že? To znamená, ten křest mluví o smrti, že? To znamená, vnější nádvoří je místo smrti. Vnější nádvoří je místo smrti. Ať jako duševní, duchovní, jo? Tak fyzické, protože ten, kdo zůstane na vnějším nádvoří, tak vnější nádvoří bude pronásledováno, bude zničeno, bude pošlapáno pohany. To jsme teďka četli. Ne? Takže rychle utíkejme do svatyně a do svatyně svatých, abychom nebyli součástí toho, co je na vnějším nádvoří.
Takže vidíme, najednou jsme se dostali do nějakého zjevení a teďka bychom mohli projít všechny ty, že vidíte, kolik by se toho dalo ještě projít, že?
Moudré pane, nebo nějaký ten...
Taky, moudré pany, taky...
Ten, co viděl mezi moudrýma
panem. Moudré pany, že o 10 panách jsme si měli tady seminář, že? Tak nemyslím se k tomu vracet, ale...
Ne, ale jestli by to šlo napsat, taky nebo...
Asi bych tu mohl napsat moudré pany, jo? Protože oni vstoupili na svatbu, že? Jdu s ním.
Je napsáno, že spoření neblíží, ty
pečlivě očekávají,
takže to vlastně očekává toho pacholíka.
Přesně, protože to stvoření samo o sobě potom bude vytvořeno, bude vysvobozeno z toho porušení, které teďka je. Kolem nás se podíváme, je spousta porušení, že jo? Nejenom to, co člověk způsobil, ale ono samo sobě, že? Jak způsobem, jak se zvířata se požírají a všechny tady ty věci. Že? To znamená, všechny ty věci musí být jednou obnovené, musí být napraveny.
To znamená, že potravinový řetězec bude zrušen.
Bude, nevím, jak to Bůh dělá, nevím, jak to má smysl. Jo, ale
lev a ten
druhý. Je napsalo, že lev s beránkem ležití budou, jo, takže... Ale samozřejmě to mluví o něčem duchovním, je? Jo, ale mluví to, já věřím, že to má i ten fyzický rozměr, že se to někde musí i fyzicky projevit. Jo? Že to duchovní se musí potom následně fyzicky nějak projevit. Že? Pokud to duchovní nemá fyzický efekt, tak je k ničemu. Je? Nemá žádný užitek. To znamená, pokud se něco duchovního změní se mnou, tak se to musí projevit i fyzicky. Někteří lidi jsou znovu zrození a vidíte to na jejich tváři okamžitě. Dochází i k té fyzické změně, k fyzické plně, něco se děje uvnitř, nebo se změní jejich chování. Pokřtěným duchem taky se změní jeho chování. Najednou se přestane bát věcí, kterých se bál, přestane řešit věci, které řešil, jako přestane bojovat s věcmi, s kterými předtím bojoval a tak dále. Jako mění se ty věci, že? Všechno se, každý ten krok v našem životě má i fyzicky nějaký projev. Tak. Nevím, jestli ještě jít někde dál, ale já si myslím, že to asi pro dnešek stačí. A, takže nechť vám Bůh požehná a je potřeba se domluvit.
Jsme došli na závěr 12.
kapitole. Našli jsme na závěr 12. kapitole, takže 12. kapitola je ukončená. A samozřejmě by se dalo rozebírat zase další...
Ale rozdělat se teda na tu ženu, ten drak, to jsou také křesťané, ne?
Ten drak jsou v podstatě...
Ne, jakože to podstatě, je to, co se dělá
ten drak jsou falešní křesťané.
To jsou falešní křesťané.
Jo, protože je napsáno, že Ježíš říká, budou vás pronásledovat a mordovat, domnívají se, že Bohu slouží. Mm-hmm, jo? To znamená, že jako mluvíme o lidech, jako tak byli, jako byli Židé, kteří si mysleli, že jsou ti praví lidi, ti vyvolený národ, a přitom zabili Ježíše. Že?
Jo. No?
To znamená, že to, že se prohlašuji jako křesťan nebo něco, neznamená, že jsem křesťan, ale můžu se stát, vlastně můžu být na té opačné straně. Jo? A můžu se domnívat, že tím Bohu slouží. Pavel byl toho pasec k Saulu, který z něho, kterého byl Pavel. Já byl toho pasickým příkladem.
Domnívají
se, že Bohu slouží. Jo? On to řekl, on sám to řekl, s vědomím toho, co on sám dělal, že? Jo? Protože on sám si myslel, že slouží Bohu tím, že pro nás tady byl křesťan. Ne? To je teda Bohu. Jo, tak já doufám, že to je jasné, jestli máte ještě k tomu nějaký dotaz nebo poznámku k té 12. kapitole. Nakonec to bylo mnohem delší, než jsem čekal, ale spíš já jsem... Pokud nemáte nic vy teďka, nebo si možná ještě vzpomenete, tak můžeme diskutovat. Nicméně jsem se chtěl domluvit, co příště, nebo jakým způsobem budeme pokračovat.